debatti.
Suhtautuminen Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin ja niiden osapuoliin jakaa mielipiteitä niin Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, meidän omassa kotimaan politiikassa kuin Suomen kirkollisissa piireissäkin. Lähi-idässä vaikuttavat nyt taistelevan yhtä lailla ihmiset kuin asiatkin ja kaiken tämän ytimessä on vuosikymmeniä jatkunut kiistely Israelin ja palestiinalaisten asemasta. Minä olen Kai Kortelainen ja julistan näillä sanoin viikon debatin kesätauon päättyneeksi. Tervetuloa viikon debatin syyskauden avaukseen eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter Östman ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen.
Kiitos.
Niin Kimmo Kiljunen, vaadit viikko sitten julkaistussa SDP:n ajankohtaiskannanotossa, että Suomen tulee välittömästi tunnustaa Palestiinaa. Miksi Suomen pitäisi mielestäsi näin tehdä?
Tämä on jo tavallaan Suomen ulkopolitiikan pitkä linja tässä taustalla siitä, että me olemme tunnistaneet kansainvälisen pyrkimyksen kahden valtion mallista tuossa konfliktiratkaisussa ja siihen kahden valtion malliin aivan kuin ulkoministeri Valtonen tuolla sulatteessa päivilläkin sen ilmaisi tässä ihan nyt pari päivää sitten, niin implisiittisesti sisältyy ajatus siitä, että tunnustamme kaksi valtiota ja siihen liittyy silloin Palestinan tunnustaminen. Presidentti Alexander Stubb on ilmaissut asiaa niin, että Suomi ei ota kantaa Israelin puolesta eikä Palestinan puolesta, vaan rauhan puolesta. Ja me sosiaalidemokraatit katsomme se, että Palestinan valtion tunnustaminen tällä hetkellä tukisi nimenomaan rauhan prosessia ja ennen kaikkea sitä isoa kuvaa, diplomaattista poliittista ratkaisua tähän lähes vuosisadan mittaiseen ongelmaan, siis puhun todella aidosti vuosisadan mittaiseen ongelmaan, jossa se vain voidaan ratkaista poliittisen päätöksenteon, poliittisen diskurssin kautta, ei asein. Aseellinen tie on nähty. Se on johtanut verilöylyihin toisensa perää koston kierteestä toiseen koston kierteeseen. Vanha suomalainen sanontahan on, että kun ryhdyt kostamaan, niin kaiva kaksi hautaa tuonne Israelin Palestinan alueella on kannettu tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia autoja.
No Peter Östman, näkemyksesi, tuleeko Lähi-itä rauha, tippuvatko aseet, jos Suomi tunnustaa Palestinan valtion tässä kohtaa?
No palaan tähän, lainaan Kimmo Kiljusta, miten hän on tulkinut ulkoministeri Valtosen lausuntoja ja toisaalta sitten tasavallan presidentin lausuntoja. Me ehkä tulkitsemme ja kuuntelemme vähän eri korvalla. Siis Palestinan valtion tunnustamisen aika ei ole nyt. Siihen liittyy tietyt kriteerit ja se, että tässä vaiheessa Suomen valtio tunnustaisi Palestiinan valtiota, niin se on väärä metodi tässä vaiheessa. Ensinnäkin pitäisi lähteä siitä, että panttivangit vapautettaisiin, saataisiin tulitauko, mielellään pysyvä tulitauko aikaiseksi. Ja vasta siinä vaiheessa voidaan sitten ruveta neuvottelemaan. Ja ensisijaisesti Israelin ja palestiinalaishallinto, mikä se sitten onkaan, niin heidän täytyy keskenään sitten sopia näistä ehdoista. Niin kuin aikaisemmin tehty Oslon sopimuksessa, 1993 sovittiin näistä alueista ja rajoista, mutta jos nyt muistan oikein, niin se palestiinalaishallinto sitten vetäytyy siitä. Ja tämähän on nyt jatkunut vuosisatoja sen takia, että ympärillä on, pohjoisissa on Hezbollah, terroristijärjestö, joka toimii Libanonista päin, ja sitten molemmat, siis sekä Hamas että Hezbollah, saavat rahallista tukea Iranin hallinnolta, ja Irani taas tekee yhteistyötä Venäjän kanssa, että kenes puolella me olemme, jos me nyt tässä tilanteessa tunnustaisimme Palestiinan valtion.
No niin, kenen puolella ollaan, Kimmo?
No, tuossa kun viimeinen lause oli Venäjän puolella, Venäjä työskentelee nimenomaan Palestiinan puolesta, niin aika monen kansainvälinen tarkkailija toteaa kyllä, että taitaa olla toisinpäin, että Israelin hallinto taitaa olla lähempänä Venäjää, kun sanan Palestinan hallinto tulee muun muassa esille siinä, että Ukrainaahan ei Israel tue asein eikä tue samalla tavalla kuin muut, ja siellä on taustalla tietysti tämä Venäjän suhde. mennään siihen sitten erikseen ja käydään sitä lävitse, mutta Venäjän rooli tässä ei ole kyllä keskeinen. Keskeinen on se, että mitä siellä maan sisällä tapahtuu, alueen sisällä tapahtuu, sopua ei löydy. Se on siellä se iso ratkaisu. Yksi, kun te sanoitte, että Peter sanoi äsken niin, että tämä on väärä hetki, 42 valtiota on tunnustanut Palestiinaa. Siinä on kaikki käytännössä, kaikki Pohjoismaat, Islanti.
Suurin osa YK-jäsenmaista.
Suurin, siis 3/4 osa YK-jäsenvaltioista on siinä, jos 3 YK-jäsenvaltiota.
Se ei ole oikea mittari, että kuinka moni maa on tehnyt sen virheen. No, että
mikä olisi Peter Östman oikea mittari?
Oikea mittari on se, että jos pyritään rauhaan, niin sitten pitää saada ne ehdot sovitettua ja sitten pidettyä kiinni niistä, niin kuin on yritetty monta kertaa. Mutta siis se, että luodaan tällainen narratiivi, että Israel on aina syyllinen näihin asioihin, että Israel taas hyökkää, mutta sitten unohdetaan kertoa, että minkä takia ne hyökkää. Siis ne puolustaa. He elävät sellaisessa ympäristössä, missä lähes kaikki ympärillä olevat maat, että sieltä toimii vihollismielisiä jihadistijärjestöjä, jonka ainoa tavoitteena on tuhota Israelin valtiota. Että se iskulause, mitä täällä Helsingin kadulla on kuultu nyt kevään aikana, että Palestine will be free from the river to the sea, se sisältää nimenomaan sen vaatimuksen, että kaikki juutalaiset hävitettäisiin myöskin sieltä alueelta. Ja meidän tulee olla rehellisiä ja tunnustaa se tosiasia, että Israel elää sellaisessa toimintaympäristössä, että on hyvin vaikea elää rauhassa nykyolosuhteissa.
Joo, hyvä.
No niin, otetaan vielä tarkemmin, kun tämä jäi hieman kesken, se kuvaus, miksi 3/4 ihmiskunnasta on väärässä. Miksi Pohjoismaat, Norja nyt viimeksi tuli siihen mukaan Irlantiin?
Niin,
Espanja tuli mukaan tunnustava. Onko tämä nyt puhtaasti puoluepoliittinen tämä kulma? Tämä on sinänsä aika erikoinen kulma. Minäkin olen Alexander Stubbin kanssa täsmälleen samaa mieltä. En ole Israelin puolta, enkä Palestinan puolelta, vaan rauhan puolelta. Ja missään tapauksessa minä en ole tuomitsemassa Israelia niin valtiona, enkä ole tuomitsemassa Israelia. Itse asiassa on hyvin vahva ollut Labour-puolue, vaikka kuinka pitkä, eli työväenpuolue erittäin pitkään. Meillä on pitkät yhteydet sosiaalidemokraatteja. Tämä ei ole puoluepoliittinen lainkaan.
Kysyn, Kimmo, ollaanko me yhtä mieltä siitä, että Israelin ympäröi vihollismielisiä valtioita, joilla on terroristijärjestö, joiden tavoitteena on tuhota Israelin valtiota.
Ja
ollaanko me yhtä mieltä?
Me olemme tässä yhteydessä kyllä. Siellä on vastakkain asettelun tilanne ja Israeli tuolloin näkee, että siellä on vastustajia heille, mutta vastapuolen silmin he ovat äärimmäisen vihamielisen, ekspansiivisen Israelin kanssa tekemisissä, joka ei kunnioita kansainvälistä oikeutta, YK:n sopimuksia. Niitä sopimusjärjestelyjä, jotka sovittiin muun muassa 1993, jolloin vuonna 1999 piti olla Länsirannan ja Gaasan palestinalaisvaltio ja Israelin kunnittointa ollenkaan, ja tulen alueelta itse ja olen kuullut, kuinka israelaispoliitikot minulle sanovat Knessetissä, kun heitä tapaan, me pidämme promised land, me pidämme luvatun maan, 1967 rajat ovat ja pysyvät meidän rajoina, ja sehän on valloitussota sinne joelle asti. Kun siinä viittaa, että palestinaiset sanovat, että he haluavat joelta merelle koko alueen puhtaaksi juutalaisista, kyllä siellä on ollut ääriliikkeitä, erittäin vähän, koska Palestiinan itse tahtotila on palestiinalaisilla se, että heillä on oikeus elää tällä alueella. Heillä on oikeus elää tällä alueella. Yhdessä viime kädessä juutalaisten kanssa enemmistö sanoo näin päin. Enemmistö sanoo näin päin. Totta kai tämä ääritilanne, että Israel ei ole halunnut löytää sitä aitoa ratkaisua nyt tästä kahden valtion mallista siellä, on johtanut siellä, että ääripäät syntyvät, terroristijärjestöt syntyvät, ja luonnollisesti nämä terroristijärjestöt ovat eksistenssiuhka Israelille. Ei ole kysymystäkään siitä. Mutta ei kannata siteerata ääripäitä, kun melkein emme halua siteerata nyt vain Netanyahua, että hän on ekspansionistisilla alueella, eikä halua rauhan ratkaisua. Eikä halua kahden valtion mallia, vaan yhden Israelin kokoisille alueelle sinne Jordanian asti vuoteen 67 rajat valloitetut alueet, niin tässä nyt täytyy katsoa tämä kuvio, enkä syytä Israelia vain Netanyahuna edustavan Netanyahua. Siellä on paljon poliittisia toimijoita, jotka vastustavat myöskin Netanyahua. Israel on sentään demokraattinen maa.
Hei, tarkistan tässä Peter Östmanin näkemyksen. Pitäisikö Israelin saada 67 rajat? Mitä itse ajattelen?
En lähde määrittelemään niitä rajoja, vaan tämä rajakysymys täytyy ratkaista sitten. Mm. Jos tällainen kahden valtion malli olisi potentiaalinen, niin sitten molemmat osapuolet täytyy sopia. Ei meidän, emmekään halua sitä, että kansainvälinen yhteisö tulisi määrittelemään Suomen rajoja tänne. Mm. Et kun on kaksi kiistävä osapuoli, sodassa oleva osapuoli, niin sitten pitää löytää ne mekanismit, että päästään tulitaukoon ja rauhan ehtoihin, ja ensisijaisesti pitää sopia keskenään.
No, mutta
tässä, tässä viitattiin YK, niin onko tosiaan niin, että me voimme luottaa noin 100-prosenttisesti siihen, että mitä YK:ssa lausutaan ja mitä päätöslauselmia sieltä tehdään, kun esimerkiksi nyt yli 60% tuomioista kohdistuu vain Israeliin. Taas esimerkiksi vuonna 2007, jolloin Sudanissa oli käynnissä kansanmurha, jossa 200 000 ihmistä murhattiin ja 2 miljoonaa joutui pakolaiseksi. YK:n ihmisoikeusneuvosto tuomitsi Israelia sinä vuonna 22 kertaa ja antoi yhden huomautuksen Sudanille. Ja taas mitä tulee UNESCO, joka on myöskin YK-alainen, niin 100% tuomioista kohdistuu Israelin, poikkeuksena ainoastaan vuonna 2013, jolloin se antoi yhden tuomion myös Syyrien hallitukselle. Et se, mikä minua hiertää tässä yksipuolisessa keskustelussa, on, että minkä takia Israelia aina käsitellään kaksoistandardi.
No,
sanon vielä sen, että kyllä olen siinä mielessä samaa mieltä Kiljosen kanssa, että siis Israelin nykyhallitus, kyllä siinä on sellaisia piirteitä, joista en minäkään pidä. Eli vaikka Israel on niin sanotusti demokraattinen valtio, mutta tiedetään, että sielläkin ollaan hallituksessa ja erityisesti Knessetissä ollaan eri mieltä. Aivan niin kuin täällä Suomessakin. Eihän me olla kaikista asioista yhtä mieltä.
Näetkö, Kimmo Kiljunen, että YK:lla olisi kaksoistandardit, jos nyt puhutaan suhteessa Israeliin?
Tuo oli uskomaton lista, jonka Peter tuossa äsken luki ihmisoikeusneuvoston päätöksistä. Ei tämä Palestinan kysymys ole kuin yksi kysymys ihmisoikeusneuvoston agendalla. Suomi on siellä istunut 3 vuotta YK:n ihmisoikeusneuvostossa Genevessä, ja lista on laaja kuin mikä. Siellä on kansainvälisiä konflikteja eri puolilla. Nyt en edes tiedä, mihin lukuihin siellä nuo erikoisen referenssitaulukon sait. Jos viittaat siihen, että mitä on tapahtunut Palestiinan alueella, Israelin alueella tapahtuu niitä iskuja, että siinä on tuomittu Israelia enemmän kuin palestiinalaisia, niin siihen on syynsäkin. Ja se on ihan oikein, niin kuin me nytkin nähdään. Tuo raaka terroriteko, absoluuttisen raaka terroriteko, joka tapahtui 7.10. viime vuonna, jolloin Hamas iski tuonne Israelin sisälle. Olen käynyt siellä kibbutseilla, olen käynyt siellä tivalipaikalla, itkenyt paikan päällä, tajunnut sen terrorin merkityksen, julkeuden ja julmuuden. 1700 ihmistä lasketaan kuolleen siinä. Sen jälkeen Israel on ikään kuin preventiivistä puolustussotaansa käynyt, niin kuin sinä käytit termiä, Gaasassa on tappanut 40 000 ihmista. 40 000. Muistatte sisällissodassa?
Minkä takia? Minkä niin. takia se on johtanut siihen?
No, mittakaavoihin, että joku tuomitsee Israelin, se on 40 000 kertaa syytä tuomita, kun Hamasia voidaan tuomita tässä tapauksessa 1700 kertaa.
Hyvät herrat, mennään kohta tuohon Israelin voimankäytön mittakaavaan ja sen tarpeeseen tai tarpeettomuuteen ihan kohta tuossa seuraavassa jaksossa. Mutta tähän loppuun vielä, tässä nousivat nämä rajakysymykset esille, ja siitä vääjäämättä tulee nyt meidän naapurimme toiminta myös mieleen tässä vähän lähempänä näistä rajoista. Voi olla, että tässä jonkin ajan kuluttua vielä mittaillaan ja mietitään, että missä ne Ukrainan rajat menevätkään, mutta tartun, Kimmo Kiljunen, tähän, kun sanoit, että aika kova väite, että Israel aseistaa Venäjää tuossa sodassa, jota naapurimaa...
Ei, sitä en sanonut.
No siihen suuntaan.
Minä sanoin, että Israel ei ole aseistanut Ukrainaa.
Okei.
Tämä oli aivan eri asia kuin aseistaa Venäjä. Absoluuttisesti eri asia.
Mutta
siellä on taustallaan yhteistyö, jota Netanyahu ja Venäjän Putinin hallinto ovat koko ajan tehneet myöskin Lähi-idässä.
Eli sanotko ikään kuin, siellä, että Israel hiljaisesti hyväksyy Venäjän toiminnan?
En sano sitä, mutta ei ole ollut aktiivisesti tukenut Ukrainan oikeutettua sotaa, puolustussotaa Venäjää vastaan. Sen sanon.
Okei.
Ja se on se, missään tapauksessa rupeaa linkkaamaan Israel ja Venäjän samaan pakettiin, ei missään tapauksessa. Mutta se ei ole yksiselitteinen tämä Venäjän tuki terroristijärjestöille tai Hamasille tai Palestiinalle, ei ole lainkaan yksiselitteinen. Päinvastoin Israel ja Venäjällä on läheinen yhteistyö muun muassa Syyrian osalta. Operoivat samoilla alueilla ja ovat tehneet diilit siitä, millä tavalla toimitaan siellä. kumpikin on vieraalla maalla itse asiassa pommittamassa. Kumpikin on vieraalla alueella pommittamassa, no, eli naapurimaissa.
Mutta voidaan olla tässä yhtä mieltä siitä, että Venäjä on kyllä tukenut Iranin hallintoa aika on, vahvasti on, ja myöskin hyvin, aseistanut.
Ei ainoastaan aseistanut, vaan on myöskin riippuvainen iranilaisista aseista. Ihan ehdottomasti on. Tämä linkki,
ja toisin,
niin. Tämä linkki on ehdottomasti olemassa. Halusin vain ottaa sen pois sieltä, että se ei ole yksi selitteinen Israelin asema suhteessa, Venäjän asema suhteessa palestinalaisiin ja suhteessa israelilaisiin. He pelaavat useilla korteilla. Venäjä pelaa useilla korteilla, mutta Venäjä ei ole ollenkaan merkittävä pelaaja tuolla alueella. Siellä on aivan muut toimijat, kun on isoja pelaajia. EUkaan ei ole merkittävä pelaaja. Sekin kannattaa unohtaa, että se meilläkin on rooli pieni siellä. Siellä on keskeinen toimija, tietysti tämä vastakkainasettelu, me ollaan tämmöisessä kuvanneet, että se on keskeisiä toimijoita. Yhdysvalloilla on tosi suuri rooli. Ja Yhdysvallat on se breakeri siellä. Ja sen takia tämä on Yhdysvalloille äärimmäisen kurja tilanne, kuinka ratkoa tämä asetelma. Nyt ollaan täydessä takalukossa, kun ei tarvita yhtään päästä eteenpäin rauhanomaisen tien avaamiseksi. Tämä on iso dilemma amerikkalaisille, joilla on suuri rooli. Toiset maat, joilla on erittäin suuri rooli, on Lähi-idän arabivaltiot. Niillä on keskeinen iso intressi alueella ja rooli ja merkitys. Totta kai Iran pelaa siellä omaa peliänsä ja sitten on näitä shialaisjärjestöjä alkaa Hizbollasta ja päättyen sitten Hamasiin ja päättyen näihin erityyppisiin. Näitähän siellä on monenlaista toimia ja sotatilannehän synnyttää erilaista terroria, väkivaltaa ja polarisoi koko ajan. Sehän on se valtava ongelma.
Minä olen Kai Korteläinen kanssani viikon debatin studiossa tänään. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen ja eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter Östman. Pysykää kanavalla kohtaa, tarkastelemme vähän Israelin voimankäytön mittakaavaa ja sen tarpeellisuutta tai tarpeettomuutta.
Viikon debatti.
Ariel Neuloniemi tässä, hei. Kirjoitin Suomikospelin tarinakirjan, joka pullistelee tarinoita intohimosta, uskosta ja ennen kaikkea monenlaisen musiikin matkasta suomalaisten sydämeen. Kerron muun muassa, miten Juha Tapio jouduttiin kantamaan 4 raajasta uransa alussa lavalle, tai miten Jouko Mäkilohiluoman ura starttasi sähkökatkoksesta, tai miten Jaakko Löytyn lapsuuden ikävä Afrikassa jätti pitkän kivun hänen kappaleisiinsa. Kerron myös, miten Outi Terho joutui rukoilemaan pokassa pysymisen armolahjaa kuultuaan tuottajansa Heikki Silvennoisen kummelikomentoja luureihinsa jo 80-luvulla.
Tilaa nyt uutuuskirja Suomi Gospelin tarina D-kaupasta tai muista hyvin varustetuista kirjakaupoista.
Radio Day. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Korteläinen ja viikon debatin studiossa 2 kansan edustajaa, Peter Östman kristillisdemokraateista ja Kimmo Kiljunen sosiaalidemokraateista. Israel perustelee Gaasan hävitystä omilla turvallisuustarpeillaan. Peter Östman, onko sen voimankäyttö ylimitoitettua vai perusteltua?
Se helposti nähdään näin, että se on ylimitoitettunut, mutta otetaan vielä se Gaasan kaista. Mä oon joskus lukenut, kuinka pitkä se kaista siellä on. Muistaakseni se on, jos ottaa Suomen mittakaavassa, niin se on alue, joka on uudesta Kaarlepystä Kokkolaan, siis Pohjanmaan länsirannikolla. Ja se ei ole kovin monta 10 kilometriä leveä edes. Ja siellä on paljon väkeä.
2,2
joo. Ja se aluehan, Israelhan luovutti sen 2005 ja antoi itsehallinnon sitten silloiselle palestiinalaishallinnolle. Ja liekö niin, että ne, siellä järjestettiin poliittiset vaalit 2006 vai 2007, jolloin Hamas voitti ne vaalit. Ja he ovat sen jälkeen sitten hallinneet sen alueen ja he ovat saaneet rahoitusta EU:lta ja eri puolilta maailmaa. Ja mitä ne ovat tehneet niillä rahoilla? Ne ovat rakentaneet 500 kilometrin tunneliverkoston. No minkä takia he ovat rakentaneet sen? No se on ihan tällainen sotilaallinen infrahanke, josta ne sitten terroristit itse piiloutuvat tunneleissa ja siviilijäystö ovat sitten suojaamattomina. siellä maan tasolla. Tämähän johtaa siihen, että jos Israel haluaa vastata siihen niihin Hamasin hyökkäyksiin, sieltähän lähtee päivittäin satoja raketteja. Millä tavalla ne pääsis iskemään siihen, että ilman että siviilejä ei kuolisi? Se on valitettava asia. Se on todella surullista nähdä, miten paljon siviilejä on tapettu tässä sodassa. Ja tietysti Israel joutuu ikään kuin pääsyylliseksi siinä, mutta unohdetaan sitten se toinen narratiivi, että tämähän on Hamasin tavoite, että niin paljon siviilejä kuin kuolee, he tietävät, että sitten maailma, YK ja muut järjestöt ovat hetken päästä heidän puolellaan. Tämähän oli se viime lokakuun operaatiokin, että nyt ne iskevät niin kovaa, että he tietävät, että Israel varmasti joutuu vastaamaan siihen ja tulee maa-operaatio, jolloin tulee paljon siviilikuolemia ja silloin se tilanne kääntyy heidän edukseen, niin kuin se on pikkuhiljaa tehnyt, että nyt ihmiset katsovat vain ja ainoastaan nämä siviilit, jotka kärsivät siellä Gaasan puolella ja unohdetaan se tosiasia, että Israelhan on elänyt kymmeniä vuosia niin, että joka päivä ihmiset ovat joutuneet juoksemaan pommisuojiin, kun sekä Hezbollah että Hamas ovat ampuneet raketteja.
No nyt tämä oli yksi kuvaus tilanteesta, mutta aloitit kysymyksen sillä tavalla, että onko tämä ylimitoitettu Israelin puolustusoperaatio Gaasassa niin defensiivinen hyökkäys tai preventive offensi sinne, mitä tahansa termiä nyt, ennaltaehkäisevä offensi jo Gaasaan, ja kuolleita on 40 000. Olette varmaan kuulleet Venäjän jargonia puheita, miksi he ovat iskeneet Ukrainaan. Argoni on täsmälleen kyllä. Sama. Meillä on puolustukselliset turvallisuustarpeet, jotka meidän täytyy tehdä, ja meidän täytyy tehdä tämmöinen preventiivinen isku tänne alueelle. Ja sehän on special operation, erityisoperaatio, joka me tehdään. Eihän näillä sotilasoperaatioilla kautta historian ole aina muuta kuin oikeutettuja tarkoituksia ja hallitukset, jotka niitä julkeita temppuja tekevät, aggressioita ja brutaaleita temppuja tekee, hyökkäävät vieraille alueille ja lahtaavat ihmisiä, niin ainahan sinne löytyy jaloperuste. Se, että sieltä löytyy tunneliverkosto tuosta Gaasan alueelta, olen ollut juuri hiljattain siinä porteilla ja nähnyt sen alueen todella pienuuden. Se on pikkusen Espoota suurempi, se alue vähän mennään ihan tällaisiin kulmiin. Jos siellä he haluavat rakentaa puolustusrakennetta, niin kuin kansalaiset sanoo, niin heidän on pakko mennä maan alle. Aivan niin kuin Israelkin on yksi koko Lähi-idän ylivoimaisesti vahvimmin varustettu maa. Onko sinulla, Peter, käsitys siitä, että Israelilla puolella ei ole tunneleita ja erilaista infraa rakennettu, joka on puolustustarkoituksiin tehty? Ihan varmasti on. Eli tämä nyt on sitten se mitta ihmisiä on valtavat määrät. Tässä haetaan sotilaallista ratkaisua asiaan Israelin toimesta nyt, johon ei ole kuin poliittinen ratkaisu. Ja me pitäisi puhua siitä poliittisesta ratkaisusta, eikä miettiä, että tavataan 40 000 ihmistä. Sano vaan nämä luvut, jotta me nähdään, mistä mittakaavasta me puhutaan. Meillä sisällissodassa Suomessa kuoli 38 000 ihmistä. 38, nyt on Gaasassa kuollut jo 40 000 ihmistä. Yhtenä pontimena valkoisella puolella oli 1300 teloitusta, johon syyllistyivät terroritekoja, punaiseen terrorisyyttäytyi punainen puoli. Ja itse he telottivat 7500 ihmistä julkeina telotuksina. 12 000 kuoli vankileireihin, yhteensä kuolleita 38 000. Tämä oli mittakaava meidän sisällissodassamme. Talvisodassa meillä kuoli 30 000 ihmistä. Niin me näette, minkälainen mittakaava on nyt tässä puolen vuoden aikana mennyt 40 000 ihmistä Gaasassa. Tämä mittasuhteiltaan täydellisen järkyttävä. Sen takia maailma reagoi. Sen takia me olemme huolissamme.
Alussa sanoit, että Suomi ei ole Israelin puolella eikä Palestiinan puolella, mutta tässä kun kuuntelee Kimmo, niin kyllä sinä olet enemmän nyt Hamasin puolella. Kyllä, jos kuuntelee tarkalla korvalla. Palataan mieleen se, mitä tapahtui lokakuussa, 7. lokakuuta 2023. Sehän oli järkyttävä ja olet itsekin käynyt siellä alueella, olet itkenyt siellä. Niin silloin mietin, että kuinka monta päivää maailma on nyt sitten Israelin puolella. Mä veikkasin, että kestää maksimissaan 2 viikkoa, kun Israelhan joutuu tekemään jotain. Ne joutuvat tekemään yrityksiä vapauttaakseen panttivankeja, jotka olivat, niissä suurin osa heistä otettiin olevan siellä tunneliverkostossa. Millaisen sotilasoperaation me olisimme, jos tämä olisi koskenut Suomea, meidän omia kansalaisia, miten me olisimme kyenneet iskemään niihin tunneliverkostoihin, kun samanaikaisesti Hamas ampuu raketteja sieltä siviilialueilta, tiheältä asutulta alueelta Israelin puolelle. Millä tavalla Israel pystyisi sitten puolustamaan? Kun, siis kyllähän länsimaat sanoivat silloin, että Israelilla on A, oikeus puolustautua, ja B, täytyy myöskin ymmärtää sen, että heillä on oikeus vapauttaa omia kansalaisia, jotka joutuivat panttivangin. Miten he olisivat kyenneet siihen ilman, että syntyy tällaisia valtavia siviilikuolemia, kun syntyy, kun tiedetään se Hamasin taktiikka, että he käyttävät ihmisiä, jopa lapsia ja vaimoja ja naisia kilpenä siinä, ja kun he samanaikaisesti piiloutuvat tunnelille. Millä tavalla olisi realistinen sotilasoperaatio, millä pystyttäisiin vapauttamaan?
Petteri, nyt sä puhut koko ajan sotilaiden kielellä, sotilaallisen ratkaisun kielellä. Mä en halua jatkaa tätä keskustelua tuohon sävyyn ollenkaan. Me Suomen hallitus ja me puhumme kaikki siitä, että tähän täytyy löytää poliittinen ratkaisu. Poliittista ratkaisua tähän kriisiin on haettu viimeistään siitä lähti, kun 1947 YK teki päätökset, että jaetaan se alue kahtia. Tämä on pitkä historia tällä prosessilla, ja sä voit ottaa yhden yksittäisen terroriteon tai vaikka kuinka laajamittaisen terroriteon, joka oli härski teko 70, mitä Hamas teki siellä alueella. Härskimpiäkin härski teko. Mutta ei tässä ole sotilaallista tapaa ratkaista sitä Hamasin dilemmaa. Sä voit skenaariota laittaa kuinka tahansa, isketään sinne, isketään tänne, tapetaan ihmisiä siellä ja sori kun kuolee ja niin edelleen. Kun me emme puhu siitä. Me puhumme siitä, aloittaisiin neuvottelut, jotka vakavasti ruvetaan puhumaan, niin siitä, että haetaan se poliittinen ratkaisu. Sitä minä kaipaan. Tämän historia on pitkä. Minä voin antaa sinulle muutaman luvun, sen, että sen pitkän historian, että me jumiudu siihen, että joku alkoi 70 tai miten se nyt ratkaistaan tuo väkivaltatemppu tässä kohdassa, nyt kostetaan sinne tai tänne. Tuolla oli Palestiinan alueella asui 1800-luvun lopussa 2% 10 000 juutalaista ihmistä. Silloin kun Britannia sai kansainliiton mandaatin sillä alueella 1920, 10% Palestiinan alueen väestöstä oli juutalaisia. Kun 1947 tehtiin jaetun valtion malli tuolle alueelle, siinä vaiheessa kolmasosa alueen asukkaista oli juutalaisia. 2/3 oli palestinalaisia. Siinä YK-mallissa 58% annettiin Israelille sitä aluetta, 42% annettiin palestinalaisille, ja sekään ei liittänyt Israelille, vaan 48 tuli sota, ja sitä laajennettiin sitä aluetta. Ja se on se, mitä nyt kansainvälinen yhteisö toteaa, että 1967 rajat ennen sitä Israelin hyökkäystä täytyy olla, tai itse asiassa nämä silloin 48 rajat on ne, jotka on se kansainvälinen oikeuden perusta. Ja Israel on vain laajentanut aluettaan. Karkeasti otti tänään siellä on puolet, jos ottaa tuo koko palestinaisväestön sekä ulkomailla olevat diasporan, että ennen kaikkea lähiseuduilla Gaasassa siellä länsirannan olevia on noin 50-50. Siitä on iso kysymys, kuinka kaksi kansaa voisi elää yhdessä samalla alueella, ja se täytyy neuvotella. Sä et löydä sotilaallista ratkaisua tähän ollenkaan. Se vain kiihdyttää sotatoimia, tappaa ihmisiä, tuottaa surua kaikkeen. Sen takia YK, sen takia maailma on tähän reagoinut. Please Israel, ottakaa nyt nämä neuvottelutilanne vakavasti. Te ette ottaneet
1993. Kaikkien tahtotila on se,
poliittisen ratkaisun mahdollisuuden?
No siihen länsimaailma totesi sen Hamaksen hyökkäyksen jälkeen, että ei voi jatkoa näin, että Hamas hallitsee sen alueen, koska se on jatkunut se sodankäynti melkein päivittäin siitä asti, kun Hamas sai itsehallinnon siitä alueesta.
Jota Israel tuki ja Netanyahu tuki siinä vaiheessa jakaakseen palestinaisväestön, oli PLO tai Al-Fatahia vastaan, joka hallitsi Ramahalla ja tuki nimenomaan Hamasia ja Hamasin hallintoa Gazassa. Okay. Tämä on jakaa dividendimperäpolitiikkaa.
Jos me lähdemme historiaan ja katsotaan nämä vanhat sopimukset, mitä on tehty kautta aikojen, niin tässä unohtuu helposti se San Remo-sopimus, mitä tehtiin. Silloinhan ei ollut nykyinen YK, mutta kuitenkin siinä oli annettu juutalaisille isompi osa siitä alueesta, kuin mitä nyt sitten on tämänhetkinen tilanne. Mutta vielä palaan siihen, että siis samat säännöthän pitäisi päteä Lähi-idässä, niin kuin myöskin tässä Ukraina ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan. Eihän kukaan toivoo, että se sota saisi jatkua, mutta sielläkin me sallimme sen, että sota jatkuu, kun me haluamme tukea Ukrainan oikeutta olemassaolonsa. Kun puhuit kauniisti siitä, että rauhaan pitäisi olla se tavoite, niin sama pätee myöskin siinä. Kyllähän me toivomme, että Ukraina saisi heille suotuisan rauhansopimuksen aikaiseksi, mutta se edellyttää, että he joutuvat sotimaan vielä, eikö niin? Niin silloinhan pitäisi olla sama standardi myöskin Lähi-idässä. Vielä, ettei ymmärrä väärin. Minä en puolusta kaikkia Israelin tekoja, mutta minä puolustan sitä, että juutalaisilla pitää olla oikeus omaan kotimaahan, koska se on sovittu kansainvälisesti YK-tasolla. Mutta joka kerta, kun on pyritty tekemään rauhansopimuksia, niin kyllä se on ollut pääosin se toinen osapuoli, joka on vetäytynyt niistä sovituista asioista. Katso vaikka Oslon sopimus, mitä tapahtui sen jälkeen. Niin molemmat osapuolet olivat hyväksyneet sen, mutta palestiinalaishallinto vetäytyy niistä sovitusta ehdosta.
Miksi? Sen takia, että Israel rakenti siirtokuntia, jotka oli laittomia, laajentunut länsirannalle ja tällä hetkellä iskee sen länsirannalla niin rajoista kuin pystyy. Ei Israel ole kunnioittanut lainkaan sitä Oslon sopimuksen lähtökohtia. Vuonna 1909...
Eli olet koko tämän keskustelun aikana Palestiinan puolella.
En ole ollenkaan. Mä sanon niin, että Oslon sopimus sovitti 1999, 1993 sopimus. 1999 palestinalaisvaltio tulee täysimääräisesti olemassa olevaksi, jolloin siihen kuuluu länsiranta ja siihen kuuluu Gaza. Israel suostuu tähän lainkaan, vaan siirtänyt koko ajan siitolaisasutusta. Se on 700 000 Israelista asuu tällä hetkellä länsirannan siitokunnissa. Sitä laajennetaan. 42% koko alueesta kuuluu tällä hetkellä siitokuntia. Hallinta Israel tulee luopumaan niistä lainkaan. Se on tavallaan miehittänyt vierasta maata, eikä salli suostu siihen, mitä 93 on sovittu.
No mutta hei, palataan tähän poliittiseen ratkaisuun. Kun siitä.
Jos mä saan palata tähän Oslon sopimukseen, niin mulla on eri faktakirja kuin Kiljosella. Israel luovutti Oslon sopimuksen mukaisesti palestiinalaisten itsehallintoon A- ja B-alueet. Ja sopimusten mukaisesti Israel hallinnoi C-alueita ja vastaa B-alueiden turvallisuudesta.
No se on... Kyllä minä käyn niillä A- ja B-alueilla, C-alueilla tiedän sen ja me nähdään kaikki, mikä se on täytämään.
Siirtokunta on yksi terminologi. No,
linnutuksia siellä, jotka on suljettuja kaikille.
Poliittisesta ratkaisusta tasavallan presidentti Alexander Stubb tuossa aivan äskettäin lausuu jotenkin näin, että Suomen linja tulee olemaan se, että kaksi valtiota sinne tarvitaan, ja se on vain ajan kysymys, koska Suomi tunnustaa Palestiinan valtion, mutta se aika ei välttämättä ole nyt, niin mikä on oikea aika tälle? Ja Peter Östman, tulkitsinko sinun oikein, että oikea aika voi olla vasta sitten, kun Hamas ei ole siellä Gazassa hallitseva puolue?
Joo, no vielä jos palataan siihen Stubbin puheeseen, niin hän sanoi, että Suomi tekee päätöksiään, joka pohjautuu arvopohjaiseen realismiin.
Kyllä, tuttu lause Stubbilta, joo.
No niin, sitten silloin pitää pohtia sitä, että mikä on realistista, että mitkä ovat ne kriteerit, jonka kautta päästäisiin rauhansopimukseen, kestävään rauhansopimukseen, ja siihen liittyy tietysti olennaisesti se, että kyllähän maailman yhteisö täytyy huomioida, että siinä on sitten, jos syntyy kaksi valtiota, niin sitten on kaksi osapuolta, ja heidän täytyy ensisijaisesti keskenään sopia näistä ehdoista, jolloin kansainvälinen yhteisö voi olla tukemassa ja edistämässä sitä hanketta. Näin minä tulkitsen arvopohjaisen realismin, että pitää olla realiteetit ja kriteerit kunnossa ennen kuin lähdetään tunnustamaan palestiinalaisia.
Tässä olen samaa mieltä. Ihan samaa mieltä ollaan, että meidän täytyy tunnustaa nämä monet osapuolet, ja siihen tunnustamiseen kuuluu se, että me tunnustamme sen Palestiinan valtion ja palestiinalaisten oikeuden kansalliseen identiteettiin.
Entä Israelin oikeudet?
Se on kuuluu automaattisesti. No niin. Se on jo määritelmä, mutta mehän tunnustamme sen. Suomella on diplomaattisuhteet Israelin kanssa. Mm. Että eihän tästä ole kysymys. Me tunnustamme Israelin, me ollaan läheinen yhteistyö Israelin kanssa monella tapaa. Ei tästä ole kysymys, vaan se on toinen osapuolen tunnustaminen myöskin, jotta ne voivat tasavertaisesti, niin kuin te sanoitte, siinä sanoi Peter, neuvotella keskenään. Mm-hmm. Nythän me sitten mietitään, onko se terroristijärjestö mukaan. Tämä Hamas on vaikeana terroristijärjestö. Se on aito dilemma meillä kansallisessa yhteisössä. Kyllä, ne on tehnyt terroritekoja ja ne on pantu meillä EU:nkin luetteloissa terroristijärjestöksi. Mutta sama Hamas on samalla, aivan niin kuin Peter sanoi, Gazan hallinto. Mm-hmm. Ne on demokraattisilla vaaleilla. Me olemme itse olleet sen seuraamassa ja todenneet. Ne oli aidot vaalit, joska Al-Fatah PLO hävisi, joka hallitsee Ramahallan puolelle länsirantaa, hävisi Hamasille ja Hamas voitti ne vaalit. Ja siinä suhteessa on aidosti legitiimi, ei ole vaaleja 2008 jälkeen pidetty, mutta se sai sen vallan siellä ja aidosti on ollut myöskin hallinto siellä Gazan alueella. Sen takia, kun sanotaan, että on Hamasin kanssa yhteistyössä ollut se ja tai tämä tai muuta, kun Israel usein sanoo se, että nämä on Hamasin kanssa veljeilee. Ne, jotka veljeilee kunnallishallinnon kanssa, kaupungin hallinnon kanssa, on Hamasin kanssa tekemässä, kun Hamas on siellä se poliittinen tekijä samaan aikaan, kun se on heidän mielestään se puolustusvoima siellä maan alla, kyllä, tunneleissa, linnoittautunut sinne ja on tehnyt näitä aggressioita Israelin suuntaan, on tehnyt näitä aggressioita. Useimmiten ne on vastaiskuja, he sanovat vastaiskuja siellä, kun on telotettu tämä ja tämä Hamas-johtaja siellä ja täällä on tapettu länsirannalla nämä joukot ihmisiä. Se on 10 000 ihmistä kuollut länsirannalla Israelin iskujen toimesta vuoden 2000 jälkeen. Valtava mittakaava ihmisiä sielläkin mennyt koko ajan. Niin nämä on niin kuin vastaiskuja puolin ja toisin, ja tämä täytyy saada loppumaan tämä kierre.
Siinä me ollaan samaa mieltä.
No tätä debattia ei vielä saada loppumaan. Viikon debatin studiossa tänään kaksi kansanedustajaa, Peter Östman ja Kimmo Kiljunen. Israelin ja Hamasin sota on myös retoriikan sota, jonka laineet lyövät meillekin ihan tänne studioon saakka. Jatketaan tästä kulmasta hetken kuluttua.
Viikon debatti.
Hei, tässä on Niina Åström. Onko sä koskaan miettinyt, mikä on epäilyn ja epäuskon ero, vai onko niillä eroa? Tällaisista asioista esimerkiksi me jutellaan mun uudessa ohjelmasarjassa.
Tue tulevaa studiossa Niina Åström ohjelmasarjaa ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Soita 10 € ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Matkataan yhdessä perille.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Viikon debatti.
Minä olen Kai Kortelainen. Tervetuloa takaisin. Kiitos, että olet mukana viikon debattia kuuntelemassa, jossa tänään keskustelemassa eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter Östman ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen. Niin, mitä sanotte, hyvät herrat, siitä, että pitääkö tätä Israelin Gazan operaatiota kutsua Israelin toteuttamaksi kansanmurhaksi? Tällaistakin retoriikkaa meillä Suomessa on käytetty. Esimerkiksi poliittiset päättäjät, kuten Ville Niinistö vihreistä ja vasemmistoliitto Li Andersson. Onko oikea vai väärä termi teidän mielestänne?
Minun mielestä se ei ole oikea termi, mutta tietysti kansainvälinen tuomioistuin tutkii asian ja historiankirjat tulevat jossain vaiheessa osoittamaan, että millaisia sotarikoksia on tehty puolin ja toisin. Täytyy muistaa, että kaikissa sodissa tapahtuu varmaan sotarikoksia. Ja sen verran realisti olen minäkin, että tiedostan sen, että se on niin haastava operaatio, mitä siellä on ollut käynnissä, että siellä on varmasti tullut ylilyöntiä myöskin Israelin puolesta. Mutta että se täyttäisi kansanmurhan kriteerejä, niin sitä kyllä epäilen. Tai oikeastaan en voi ymmärtää, että me politiikot täältä päin ilman, että meillä olisi tarkat tiedot, miten ne eri operaatiot on toteutettu ja siellä lähdettäisiin ikään kuin tuomioistuimen rooliin määrittelemään, että nyt siellä tapahtuu kansanmurhaa. Se on tutkinnan alla ja varmasti sitten jos toivon mukaan, kun jonakin päivänä päästään rauhansopimukseen, kun päästään tutkimaan kunnolla kaikkia tapahtumia, niin sen jälkeen on sitten aika arvioida, että millaisia sotarikoksia siellä on tapahtunut.
No Kimmo Kiljonen, mikä on oma arvioisi siitä, kun tuossa vihreiden ja vasemmistoliiton johtavat poliitikot ovat käyttäneet kansanmurhatermiä tuosta tilanteesta, niin onko se oikea vai väärä termi?
Minä olen johtanut kansainvälisen Kirgisian kansallinen tutkimuskomissio, kun kansanmurhasyytöksiä oli Ossissa ja Albanian alueella Etelä-Kirgisia, Uzbekki vähemmistöä siellä lahdattiin laajamittaisesti. Tämä on 10 vuoden takaa ollut. Ja mä tiedän näiden tämän terminologian luonteen, kun me puhumme sotarikoksista, me puhumme kansanmurhatermeistä, rikoksista ihmisyyttä vastaan. Ne on tarkkoja juridisia termejä. Vaatii hyvin tarkan selvityksen. Siinä yhdistyy nyt Peterin tässä kohdassa, että monet poliitikot voivat heittää kevyesti näitä termejä, mutta itse olen sellaisissa tehtävissä ollut mukana, jolloin kun mennään oikeudelliselle puolelle, niin olen tarkka kuin mikä. Ja minä en lähde tässä kohdassa sanomaan muuta kuin tuon samaa, minkä Peter sanoi. On selvitettävä. Sotarikoksia on tapahtunut, sen me voidaan nähdä. Terrori-iskut olivat sotarikoksia, mutta sitä ei tehnyt ei-valtiollinen toimija, niin sitä ei todeta sotarikoksiksi siinä mielessä, kun valtiollisen toimijan toiminta, mutta yhtä härski teko se on kuin julkeimmat sotarikoksetkin. Se ei ole kyseenalainen, mutta kansanmurhatermi on niin tarkka, tarkasti määritelty, että kyllä jätän tämän tuomioistuinten tehtäväksi, mutta yhdyn Petteriin. Tämä on syytä selvittää. Ja tämä ei voi jäädä tähän yhtä lailla, kun me selvitämme Venäjän tekemät sotarikokset Ukrainassa, niihin täytyy saada tribunaalit kasaan. Niin tässäkin ihan sama kyllä, että me ei voida jättää tätä kesken. Ja tässä kansainvälinen rikostuomioistuin onkin asettanut sekä Hamasin johtoa että Israelin johtoa jo sillä tavalla syytetyn penkille, että nämä on selvitettävä.
Ja olet sitä mieltä, että se prosessi pitää käydä loppuun.
Absoluuttisesti. Sitten mennään tähän toiseen asiaan, haluan sanoa, kun se on kysymässä sitä poliittista ratkaisua. Nyt me tullaan hyvään herkkään asiaan. Mä en tiedä, vaan vaikka varovan, nyt on julkinen tilanne, mutta ehkä mä nyt teoreettisesti lähestyn tätä asiaa. En nyt ihan konkreettisesti. Minä ymmärrän sen poliittisen merkityksen, mikä meidän kannallamme on siinä sosiaalidemokraattien kannalla ja merkitystavallinen suomalaisten kannalta, että meidän on tunnustettava Palestiinan valtio nyt. Ja se avittaisi nimenomaan lähtökohtana, että se avittaisi tämä neuvotteluprosessin alkamista, aidon neuvotteluprosessin alkamista. Itse, kun olen alueella käynyt, tavannut sekä Israelin johdon että palestinalaisjohdon. En ole ihan varma, onko se edes realistinen. Mm. Onko se edes realistinen tässä tilanteessa, koska kumpikaan osapuoli sillä alueella ei sitä halua. Mm. Niin tässä on tavallaan kansainvälinen yhteisö uittamassa ratkaisua, joka tulee vuodelta 1947 tuolle alueelle. Kun se on vähän toisenlainen kulma. Nyt mä avaan tätä. Mä sanon teille aika isot asiat tässä nyt, kun se avaan sen tämän. Mulla oli tilaisuus tavata ja erittäin keskeisesti Knessetin johtoa, Likudin johtoa, turvallisuusviranomaisia Israelin puolelta.
Ja nyt keväällä.
Nyt keväällä, joo. Juuri näin, 2-3 kuukautta sitten. Ja mulla oli tilaisuus tavata myöskin palestinalaisjohtoa. Ja sekä Jerusalemin että Damahallessa. Eli käyty läpi näitä aiheita, miten tämä tehdään ja mitä tässä tapahtuu. Ja minä Knessetin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalle Judy Edelsteinille, kun me kävin kahdenkeskisen keskustelun, sen voin tässä aukasta, siinä oli meillä suljettavasti myöskin paikalla.
Entinen kävi. Puhemies siis.
Kyllä, entinen puhemies, entinen ministeri ja sinä tunnet paremmin Israelin sisäisen politiikkaan kuin minä, mutta häntä spekuloiti yhdeksi Likudin potentiaaliseksi Netanyahun seuraajaksi. Eli erittäin vahvassa asemassa maan sisällä.
Samaa mieltä.
Kävimme hänen kanssaan keskustelun ja mä kyllä sanoin hänelle nämä sanat. Minä hyvin tiedän teille Israelin kohdalta, että nämä Palestinan terrorismi, palestinalaisten terrorismi, ei Palestiinan, vaan palestiinalaisten terrorismi teitä kohtaan on teille eksistenssikysymys. Vähän siinä, mistä sinä Petteri puhut. Meidän olemassaolomme keskeisin kysymys. Mutta sinä tiedät myöskin ja minä tiedän myöskin, että teidän ekspansio, juutalainen ekspansio tällä alueella, mukaan lukien siirtokunnat, mistä tässä on nyt on puhuttu, mukaan lukien tämän länsirannavalta, kaikki tämä, palestiinalaisille tämä on eksistenssikysymys. Ja hän vastasi mulle näin. Ja hän pohti tätä 1967 rajoja, mutta se on laajempi joukkue israelilaisia poliitikkoja. Se johtaja sanoi, että me haluamme pitää se, minkä me olemme vuonna 1967 voittaneet. Ja sitähän kansanyhteisö ei hyväksy. Niin, kun se on Palestinan valtiota ei ole olemassa. No, hän ei sanonut näin, vaan hän sanoi, Juli sanoi tällä, Juli edestään sanoi näin. Sinun on hyvä tietää. Me juutalaiset olemme asuneet täällä, asumme täällä ja me tulemme asumaan täällä. Eli se eksistenssikysymys on absoluuttinen meille. Mutta, ja nyt hän jatkoi näillä sanoilla, tämä on isot sanat, mitä hän sanoi. Mutta minä tiedän myöskin, palestinalaiset ovat asuneet täällä, asuvat täällä ja tulevat asumaan täällä. Mä nousin seisomaan, otin häntä kädestä kiinni ja sanoin, Juli, sä sanot sen ratkaisun jo. Tämä on se poliittinen ratkaisu. Teidän täytyy yhdessä asua tällä alueella ja hakekaa se ratkaisu. Onko se kaksi valtiota, jota kansainvälinen yhteisö ehdottaa ja Suomikin, ja nyt me ehdotamme myöskin demarit, että se olisi kahden valtion malli, vai onko se yksi valtio, että elätte siinä yhdessä vähän niin kuin Nazaret on arabikaupungin Israelin sisällä. Ja sitten kun mä tapasin Palestinan johtoon, mä tämän pikkusen otan auki, koska tämä on niin iso asia.
Lyhyesti, kiitos.
He sanoivat sen näin. Tämä vuonna 1993 Oslossa sovittu ajatustapa, että me luomme kaksi itsenäistä valtiota tänne, jotka on YK:ssa tasavertaisia toimijoita, on, meidän täytyy nähdä, että se on pelkkä dream. Se on vain unelma, ei se ole realiteetti. Se ei tule tässä toteutumaan tässä prosessissa. Jopa yksi pääneuvottelusta vuonna 1993, joka oli siinä pöydän ympärillä juristi, sanoi, hän kirjoittaa kirjaa nyt tästä kahden valtion. Hän kutsui sitä konfederaatioksi, joka jossain vaiheessa johtaa yhteen valtion. Ja suurin osa palestinaista sanoi näin. Me tunnistamme sen näinpä. Me emme halua, että tänne luodaan Bantustan ala Etelä-Afrikka, joka on työvoimareservi Israelille tai protektoraatti, jonka hallitsee, niin kuin länsirannan hallitsee Israel kokonaan ja meillä ei ole mitään roolia. Me haluamme, että meidän kansallinen identiteetti tunnustetaan ja meille annetaan oikeus asua tällä alueella tasavertaisena muiden kanssa. Tämä oli heidän viestinsä ja enhän mä voinut kuin kuunnella sitä ja todeta, kun kuulin, mitä Juli Edelstein oli sanonut ja mitä he sanoo, tehän puhutte samaa kieltä. Löytäkää se poliittinen ratkaisu, ja sitä mä olen Peter pyytämässä tässä keskustelussa. Ei puhuta tästä, että yksi tappaa ja toinen tappaa perään, ja toisen pitää tappaa, koska siellä on asioita.
No niin, antaa Peter Östmanin vastata. Miltä tämmöinen tie kuulostaa?
Ensinnäkin haluaisin nyt vielä painottaa sen, että en minä kristittynä haluaisi, että kukaan tappaisi ketään.
Mä uskon sen, ja tiedän sinut, varmasti juuri noin.
Mutta se selvää on myöskin se, että jokaisella itsenäisellä valtiolla on myöskin oikeus puolustautua silloin, kun heihin hyökätään, mutta yhteenvetona tästä keskustelusta sanoisin, kuuntelin tarkalla korvalla ja Kimmolla oli hyvät raportit sieltä Israel käynnistään. Uskon, että Juli Edelstam on sanonut näin ja uskon myöskin, että ne palestiinalaisedustajat, joita olet tavannut, ovat olleet rehellisiä, kun he ovat arvioineet tilanteen. Ja juuri sen takia niin palaan tähän tasavallan presidentti Stubbin lausuntoon tästä, että päätöksentekomme pitää perustua arvopohjaiseen realismiin. Ja realismihan on se, että nykyisellä palestiinalaishallinnolla ei ole hallinnollisia, taloudellisia eikä rakenteellisia edellytyksiä itsenäiseksi valtioksi. Samanaikaisesti kun on ehkä hyvä myöskin todeta, että nykyisellä poliittisella johdolla Israelissa ei ole sellaista selkeää tahtotilaa kahden valtion mallin edistämiseksi.
Tai tunnistaa palestiinalaisten nakkansin identiteettialueella.
Mutta siihen sitten täytyy todeta vielä, että kahden valtion mallin alueella voi toteutua vain luottamusta rakentavissa olosuhteissa. Kyllä. Ja ei nyt eikä tulevaisuudessa terrorijärjestö Hamasin johdolla, vaan siihen täytyy löytää, kansainvälinen yhteys täytyy löytää uusia mekanismeja siihen.
Okei. No hyvät herrat, nyt kun olen saanut tänne studion kaksi poliitikkoa sekä kansanedustajan sieltä hallituspuolueesta että kansanedustajan sieltä opposition puolelta, niin kertokaa nyt toimittajalle tässä, että miksi sitten täällä meillä Suomessa suhtautuminen Israel ja Palestiina jakautuu niin selvästi oikeisto- ja vasemmistoblokkien mukaan? Siis oikealta löytyy ymmärtämystä Israelille ja vasemmalta palestiinalaisille. Mistä tämä johtuu?
En minä osaa sanoa.
No mä yritin tässä rakentaa sitä näin päin, että kun kuulun siihen niin sanottuun vihervasemmistoblokkiin, minkä sä tässä määrittelit.
Joo, en käyttänyt kyllä sitä sanaa,
Minäpä käytin, joo, että se näyttäydy, että se näyttäytyy selkeästi laveampana kuin nyt vain perinteisenä vasemmistona, eli se sosiaalidemokraatteina ja sitten vasemmistoliittona. Niin minun kantani tässä on kyllä stubbilainen kanta, että en kyllä ole ensin kuin Israelin kuin Palestiinankaan puolella, vaan aidosti sovittelun puolella, dialogin puolella, vuoropuhelu, joka johtaisi poliittiseen ratkaisuun. Mutta silloin molempien pitää katsoa tällä Judy Edelstein-maisesti peiliin. Näillä on oltava oikeus palestinaisille asua tällä alueella ja palestinalaisten katsoa peiliin. Kyllä, meidän on syytä elää yhdessä juutalaisten kanssa. Heilläkin on oikeus asua tällä alueella, jossa me on kummallakin ikiaikaiset juuret. Eletään täällä yhdessä ja sovitellaan nämä asiat keskenämme. Kumpikin joutuu katsomaan peiliin ja ottamaan isoja askeleita pois tästä vastakkain asettelun tilasta, että minä olen oikeassa, minulla on oikeus tähän ja nuo ulos täältä puolin ja toisin, koska se on puolin ja toisin tämä terminologia. Tätä minäkin hakisin itse ja tunnistan, että me sosiaalidemokraatit haemme tätä.
No Lähi-Itä, Israel, Palestiina, Jerusalem, ne tuntuvat olevan puheenaiheena ja uutisotsikoissa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Mistä Peter Östman tämä mielestäsi lopulta kertoo?
No kyllähän se kertoo siitä, että Lähi-Itä on tällainen tynnyri, missä levottomuuksia on ollut kautta aikojen, ja kyllähän se jatkuu siellä, että vaikka syntyisi kahden valtion malli, niin ei meidän pitää sulkea silmiämme siitä, että mahdollisen kahden valtion ympärillä on edelleen vihamielisiä valtioita, jotka haluavat aikaan saamaan levottomuuksia, ja siihen ydinongelmaan kansainvälinen yhteisö täytyisi puuttua vahvemmin kuin tänä päivänä.
Voi olla, että rauhan laskeutuminen Lähi-Itään vaatii odottajaltaan suurempaa kärsivällisyyttä kuin siltä, joka vartoi jo kovasti odottavansa ja kuulemansa viikon debatin seuraavan jakson. Se on nimittäin luvassa tähän samaan aikaan tasan viikon kuluttua. Viikon debatin studiossa olivat tänään eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter Östman ja eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen. Kiitos teille molemmille. Minä olen Kai Kortelainen. Kuulumisiin ensi viikkoon.
Kiitoksia.
Kiitos.
Viikon debatti. Radio Day.